За період холодної війни радянське керівництво витратило мільярди доларів на допомогу своїм країнам-союзницям. СРСР відправляв тисячі військових радників у держави, що наче як ставали на соціалістичний шлях. Так громадяни радянської України опинялись у різних кінцях світу. Всі три герої цього матеріалу працювали або й досі працюють військовими перекладачами. Вони розповіли три дуже різні історії, які об'єднує один континент – Африка. Наш перший герой потрапив до Ефіопії у 84-му році, саме коли революційний режим Менгісту Маріама для придушення еритрейського руху опору застосував голод, під час якого загинуло близько 700 тисяч людей. На той час Еритрея була однією з провінцій Ефіопії і незалежність отримала лише у 1993 році. Про допомогу братньому народові Ефіопії нам розповів Сергій Сингаївський.
Нам, ясна річ, не можна було розповідати офіційно ні про що. Ну, я ж кажу, от ми мали вдавати з себе цивільних. Ще на теплоході Шотеро-Ставелі, на якому нас туди доправили з міста Миколаєва, тоді ще закрито повністю. Тобто там не було жодного іноземця. І, ну, от, як ви сказали, Радянський Союз був закритою державою. От місто Миколаїв точно було закритим містом. Там всі дивилися на небо, а чи немає там натовського супутника, що за нами стежить. А нас, значить, завантажили на цей білосніжний лайнер, чому ми спочатку зраділи. О, ну, це смішно, але хтось із хлопців був зразу після вишу. А тут тебе годують, як у ресторані, басейни, знаєте. А це було теж, ну, тобто, нам, мабуть, не те, що поталанило так сильно, бо контраст потім був страшним. Потім, коли ми прибули вже на місце призначення. Так що краще б нас, як наших друзів-авіаторів, тобто тих перекладачів, хто служив у загонах Ан-12 і Мі-8, ну, перетарабанили б там через Пакистан, скажімо, і Аден, здається. І от за добу ми б опинилися в Ефіопії. А так ми щось там 9 діб, значить, пливли по Середземному, потім по Червоному морю.
От. На лайнері.
На лайнері. На лайнері з басейнами. Там їх було не один. Колгоспів не було, були держгоспи. Насправді це були, ну, такі величезні нові села, як вони називалися, куди вивозили тих самих еритрейських селян, оголюючи лінію фронту, позбавляючи партизанів підтримки населення. Ви розумієте, що це означає. Партизанський рух без цього існувати не може просто ніде. І тарабанили їх нашими ж вертольотами, літаками, вивозили їх на південь, відносно, ну, не відносно, мирний, можна сказати. До речі, партизанські рухи, інші за етнічною ознакою, були і в інших місцях. Вони були тоді, ну, надто маленькі, щоб про них серйозно говорити. Але оцей південь був мирним, захід був мирним, і вивозили проти їхньої волі, звичайно, хтось там намагався втекти, за це розстріл був, а до Судану, там десь іще, просто всередині країни.
Ви згадали про те, що коли ви були на лайнері, це одне життя, але потім ви стикнулися з абсолютно іншим життям. Що ви мали на увазі?
Ми мали на увазі приблизно ту ситуацію, яку описав Віктор Гюго в «Людині, яка сміється», коли там в нього є епіграф. Якби когось принести у кліпока з Сибіру до Сенегалу, він зомлів би на місці. Отак от і ми могли зомліти на місці. Я вперше тоді, я знав, що таке культурний culture shock, культурний шок, культура шок. От, навіть у нашій літературі тоді вже це якось там звучало. Але тут я відчув просто на собі. Коли ти ступаєш з цього Шотеро-Ставелі в не те, що третій світ, це тоді була одна з найбідніших країн світу і, як не дивно, залишається і сьогодні. Не я, а мій товариш, теж киянин, до речі, Анатолій Бобилєв, який живе і працює тут у Києві, він був серед перекладачів, які працювали з Мі-8. Вони, будучи в Мекеле, це епіцентр лиха, його так називали, і він бачив те, що люди лежать, помирають, знаєте, от описуючи потім цю картину, ну, те, як це побачив мій герой, в романі. Я згадав там, згадав, чи може, я думаю, що він був такий вираз 2448. 2448. Це означає людина, яка ще людина. Людина, яка обов'язково, гарантовано, неминуче помре протягом 24 або, ну, тобто, однієї до двох діб. І тут зробити вже нічого не можна. Не можна було тоді, не можна і зараз. Голод, ми знаємо це за історію свого Голодомору, це така тиха і страшна смерть, невідворотна. От якщо він уже в цьому стані, то нічого порятувати вже ніяк не може. Нічим, абсолютно. Ви можете там, ну, все, що завгодно. Якісь біо, нічого не працює. Це вже смерть. І оце, значить, він побачив, цей мій товариш, навколо себе, 70 тисяч, здається, людей. Це нараховували кілька таборів, що їх влаштували навколо Мекеле, і звідки потім, після якоїсь спочатку дуже недостатньої підгодівлі, так би мовити, людей потім вивозили знову ж таки на південь. Це був уже другий етап. І ми спочатку не розуміли цього геть. Для чого? Чому не можна цього зробити на місці? Тобто от ви їх підлікували трохи, і тих, що ще живі, чому їх не можна повернути, ну, далі підлікувати, ще підлікувати, і повернути до в рідне село? А ні. Всіх, а надто тих, хто міг працювати. І це була лінія уряду. Це була лінія уряду, хоча з боку рядових ефіопів я бачив стільки героїзму тоді і стільки абсолютно це не можна підробити. Стільки бажання і болю страшного за свій народ, за цю ситуацію, в якій він опинився, хоч виконували, хоч їм було наказано спершу, потім зрозуміли, що це дурня, вибачте на слові. Але спершу, значить, був суворий наказ вдавати себе цивільних, щоб ніхто там, американці там до вас будуть говорити, ну, як у Висоцького майже. Будуть з водкою дібати, отвічай. От приблизно так. Ви цивільні, все тут. Це якщо раптом. Всі знали, що там війна. Він туди не пускав нікого. І в цьому був великий, звичайно, сенс. Бо оголюючи лінію фронту, на мапі оці ізолінії дуже дивно збігалися. Голоду і бойових дій. Ну, нам ці мапи не показували, просто ми до всього мали дійти своїм розумом. І так поступово, звичайно, бачачи, як це відбувається, як селян там не пускають на дорогах, арештовують, не дають продавати навіть оці жалюгідні абсолютно кількості зерна, там чогось ще, що вони зростили своїми руками, не дають продавати на базарах. Тобто все мало відбуватися.
Ви
тільки...
це бачили, так?
Я бачив це на власні очі. І нескінченні, просто на кожному кілометрі оці пропускні пункти, ці блокпости, де їх трусили, де їх завертали назад, це в найкращому разі, могли кудись її. При нас, звичайно, це намагалися ефіопи, урядові війська, не робити.
Тетяна Некріч потрапила до Єгипту як військовий перекладач 1973 року. Тоді ця країна разом із Сирією і ще кількома іншими арабськими державами атакувала Ізраїль. Конфлікт почався через претензії Єгипту та Сирії на території, що були втрачені у війні 1967 року. 6 жовтня коаліція арабських країн перетнула лінії припинення вогню на Синайському півострові та Голанських висотах і розпочала наступ вглиб території Ізраїлю.
На будівництво Хеланського металургійного комбінату. Але на той момент ми були, можна сказати, дипломованими військовими перекладачами, тому що в нас був курс військового перекладу на третьому і четвертому курсі і викладали просто, чесно кажучи, геніальні люди, які нас навчили всього. І коли в Єгипті, ну, за півроку після того, як ми приїхали, почалася війна з Ізраїлем 73-го року, нас практично мобілізували. Ну, ми, звичайно, не були на фронті, але мусили там чергувати при штабі, слухали зведення по англомовних каналах і робили такі звіти. Але ми були дуже молоді, і якось так, знаєте, все було як ми кажемо, старушку. Якось не вірилося, що в таку прекрасну погоду може бути десь війна. Радянський Союз був на боці Єгипту, і наше радіо взагалі давало, ну, наші всі джерела, ці дні, давали картинку того, що там було, того, що там відбувалося на той момент. Практично з цього року півроку було у військовому стані. Ми розказували абсолютно все. Ну, розумієте, ну єдине, що я могла тоді, ну що я тоді говорила, що те, що по московському радіо передавали, дуже мало відповідало тому, що бачили ми, скажімо так. Тобто, чесно кажучи, ця так звана індоктринація, тобто, ну, як вам сказати, або певна дезінформація була. Ми їздили до кудись в пустелю, де були радянські гарнізони, був військовий аеродром, і нам, власне, ніхто не казав мовчіть, що, скажімо, тут я не буду брехати, не було ніякої таємниці. Я повернулася з таким враженням, ніби я подорослішала років, ну, щонайменше на 10. Знаєте, як таку тепличну рослину раптом пересадили на такий жорсткий ґрунт. Тобто, типу, війна нас не дуже і торкнулася, але ти просто став іншою людиною, тому що люди в таких умовах проявлялися, ну, очевидно, так, як в умовах звичайних вони могли б за все життя не проявити.
Вадим Карпенко закінчив відділ романо-германської філології і знав, що більшість студентів зі знанням французької та англійської відряджали на строкову службу за кордон. За Київським університетом були закріплені Алжир та Малі. Так, 84-го року він опинився у складі групи технічних спеціалістів.
Нас призивали на службу військову, і оця строкова служба у нас проходила за кордоном. Ми їхали в Москву, нас перевіряли 10-те управління Генерального штабу, головне управління кадрів. Якщо там, скажімо, десь в міліцію не залетів, не було нічого у тебе по п'яному ділу або ще чогось, якщо біографія відносно чиста, ти спокійно їхав. За кожним вузом приблизно були закріплені країни. Київський їхав переважно Алжир-Малі. Тому що нам Мадагаскар був за Москвою закріплений, завжди знали. Ну, хтось потрапляв в Конго, але я знаю, що хто був в Конго, був, їхали пізніше вже окремо якось по окремих контрактах. Одним словом, це були радянські контракти на обслуговування техніки проданої. І, відповідно, тримали групу технічних спеціалістів, а при них на 5 чоловік, у нас було, наприклад, на 5 чоловік один перекладач. Малі була одна з найбідніших країн Африки, і коли Малі і Буркіна-Фасо, скажімо, якраз в той період, коли я там був, у них відбувся 5-денний конфлікт, я пам'ятаю, радянська преса його називала «Війна жебраків». Ми що дві найбідніші країни, це щось там організували, власний конфлікт із абсолютно такого примітивного виник прецедента, прийшли двоє людей робити перепис в селі, яке там Малі вважали, що це належало їм, і там була влада малійська, а прийшли Буркіна-Фасо, вони вважали, що це їхня. Власне, проблеми між цими країнами через пасовиська були. Там от де випасати стада, хтось загнав стадо не на ту територію, вже, розумієте, міжнародний конфлікт. Але вони, ну, не сильно, чесно кажучи, цим переймалися. Ну, можливо, що інколи з кимось воювати треба, армія для чогось потрібна, а Томас Санкара тоді був президент Буркіна-Фасо, він прийшов, скажімо, єдиний із африканських президентів, який не підняв собі звання з капітана до генерала після перевороту. Він принципово лишався капітаном. Всі писали, що в нього там в палаці стеля протікає, вже такий демократично, чим, в принципі, дуже дратував африканську верхівку керівників інших країн. Його не надто любили загалом. Ну, можливо, це все-таки була провокація трішки Буркіна-Фасо. Одним словом, вони прийшли робити переписи, їх закрили в якийсь сарай, розумієте, ті, відповідно, прийшли на другий день з автоматами, чи навпаки їх вигнали, а вони прийшли з автоматами, да, закрили в сарай старішину села. Відповідно, ну, знаєте, тоді принципі, Малі грамотно організували кампанію, те, що ми називаємо сьогодні інформаційною війною. У них тиждень, наприклад, йшла по телебаченню інформація про те, що там чужої землі ми не хотим ні п'яді, і свої клочка не віддадімо. Це в цьому ключі йшла інформація. Причому, скажімо так, я був в ті часи, коли телебачення Малі тільки створювалось, і воно йшло в день 3 години. Але, чесно, звичайно, техніку намагались підготувати, хоча, коли її відправляли вночі, тихенько, що ми навіть не бачили, бо це було, типу, ж секретно, ну, де там секретність, коли гусениць, сліди від гусениць на мосту через Нігер. Річка Нігер її називали, у нас Ніжер на французький кшталт, це вже така місцева вивірка була. Ну, птурси були, але ж африканці і африканці, хай не ображаються хлопці, але вони виїхали на цих птурсах і хотіли ними стріляти по глинобитних хатах. Кнопку натисли, воно не стріляє. Приїхали назад нашого спеціаліста на килим. Кажу, чому у вас техніка не працює? Ну, кажуть, ви акумулятор дістали зі складу, але ж ви його не зарядили. Там 2 акумулятори, один на хід, другий на стрільбу. Так що були веселі такі речі. Ну, це веселіше, ніж, скажімо, те, що так, був командир роти Бердемів, з яким я спілкувався і не повернувся. Був командир батальйону, тобто дуже цікаво воював. Я був 35-й бронебатальйон Малійської армії, ми з ними працював. Досі згадую, хто де служив, кажу, 35-й бронебатальйон Малійської армії. Це смішно і весело. В принципі, для нас це дійсно, ну, роботи там було небагато. У них не було ні ресурсів, особливо навіть навчання організовувати. Бензину нема, на грошей на бензин нема, щоб особливо наїзди на танках там виконувати. І тому подібне, вони не дуже серйозно сприймали. І взагалі там війна настільки не сприймається. Ну, повоювали і повоювали. Вони швидше вийдуть, якщо, очевидно, сили рівні, ніхто там воювати не буде. Нам по телебаченню показували загін команду з Буркіна-Фасо, який потрапив у полон. Як, ну, заснули, прокидаються кругом малійські солдати. Кажуть, здавайтесь, ну ми здалися, оце сидимо, рисімо, ми бомбара, вони бомбара, там народ поділений. Розумієте? Там набагато спокійніше це сприймається. Тому я б так, але, скажімо, коли ти живеш в Африці і читаєш їхню пресу, яку ми навіть не доходить до нас ця інформація, там на той час це було, ну, 2 тижні не проходило, щоб десь не було перевороту в якійсь країні. Якщо нам просто пощастило, на такий більш-менш мирний період, кажу, через 2-3 роки, як ми звідти поїхали, десь відбувся переворот, і чи не порозстрілювали там генералів і президента в тому числі.
Громадянські війни, військові перевороти та голод в Африці з настанням 21-го століття не зникли. Наприклад, у Другій Конголезькій війні, яка завершилась у 2003 році, загинуло від 3 до 5 мільйонів людей. І досі гинуть громадяни Сомалі, Лівії та Нігерії. У деяких з цих конфліктів брали участь і українці. Щоправда, вже не як радянські солдати, а у складі миротворчих військ ООН. Про українців в блакитних касках ми поговоримо в наступному матеріалі. При мікрофоні був Андрій Кобалія. Ви слухайте Громадське радіо. Слухайте, думайте.